A my budeme pokračovať v našej sérii kázni, ktorú sme nazvali, že Stred kráľovstiev. Sme v knihe Daniel, ktorá nás pozbudzuje kapitola čo kapitola a nám ukazuje, že Pán Boh vládne, aj keď to tak nevyzerá, Pán Boh vládne. Tak si otvorme kapitolu 4 dnes. Budeme v 4. kapitole knihy Daniel. Ak nemáte Biblie a chcete, tak vzadu je taký stolček a na nich sú takéto modré Biblie. A v týchto modrých je to na strane 893. Kniha Daniel. Je to dlhá kapitola. Nebudeme čítať celú, nie preto, že by nebola celá inšpirovaná alebo celá dobrá, ale kvôli tomu, aká je dlhá, tak budeme čítať iba nejaké časti. Daniel, 4. kapitola. Verše 1-2. Ja, Nabukadnesar, som bezstarostne žil vo svojom dome. Dobre sa mi darilo v mojom paláci. No mal som sen a ten ma vydesil. Obrazy videnia prechádzajúce mojou hlavou, keď som ležal na ložku, ma rozrušili. Potom si zavolá Daniela, aby mu ten sen vyložil a pokračujeme po verši 7, kde opisuje tento sen. Verš 7. Toto sú videnia, ktoré mi prechádzali hlavou na mojom ložku. Pozerám a hľa uprostred zeme bol strom a bol veľmi vysoký. Strom rástol a mohutnel, jeho výška siahala k nebesiam a bolo ho vidieť od konca celej zeme. Jeho listie bolo nádherné, mal hojnosť plodov. Bol na ňom pokrm pre všetkých a pod ním našla tieň poľná zver a v jeho konároch prebývalo nebeské vtáctvo. Z neho sa živili všetky živé tvory. A opäť som mal videnia, ktoré mi prechádzali hlavou na mojom ložku. Hľa, strážca svätý zostúpil z nebies, hlasno volal a hovoril: vytnite strom a osekajte mu konáre. Strážte jeho listie a pozražajte jeho plody. Nech utečie zver spod neho a vtáctvo z jeho konárov. No, nechajte však zemi peň aj s jeho koreňmi v obruči zo železa a z bronzu v poľnej tráve. Nech okropí nebeská rosa a nech má zo zverov podiel na zelenom poraste zeme. Nech sa jeho ľudské srdce premení, nech dostane srdce zvieracie a nech nad ním ubehne 7 období. Tento rozkaz je rozhodnutím strážcov, požiadavka je slovom svätých, takže živí môžu poznať, že najvyšší pánuje v kráľovstve človeka, že ho dáva komu len chce a môže nad ním ustanoviť aj najbiednejších z ľudí. Potom Daniel mu vysvetľuje, čo znamená ten strom. Opisuje, že ten strom je on, kráľ Nabukadnecar a jeho vláda. A opisuje aj to, že čo sa s ním stalo od 22. verša. Môžeme od 22 až do konca. A hovorí Daniel, vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš prebývať s poľnou zverou. Bude sa živiť trávou ako dobytok a bude ťa kropiť nebeská rosa. 7 období ti uplynie, kým nepoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva komu on chce. A to, že vlastne povedali, aby bol stromu ponechaný peň s jeho koreňmi, znamená, kráľovstvo bude ďalej pevné a zostane tvoje, až pochopíš, že vládcom sú nebesia. Preto kráľ, prijmi moju radu, zanechaj svoje hriechy, konaj dobročinnosť a svoje previnenia nahraď milosrdenstvom voči chudobným. Azda sa predlží tvoje trvanie tvojho blaha. To všetko postihlo kráľa Nabukadnesara. Keď sa kráľ po uplynutí 12 mesiacoch prechádzal na streche kráľovského paláca Babylonu, hovoril, či toto nie je veľký Babylon, ktorý som ja vybudoval svojou veľkou mocou ako kráľovské sídlo slúžiace vznešenosti môjho majestátu. A ešte bolo slovo v kráľových ústach a z neba hneď zaznel hlas, týka sa to teba, kráľ Nabukadnesara. Kráľovstvo ti bolo odňaté. Vyženú ťa spomedzi ľudí, budeš prebývať s poľnou zverou a bude sa živiť trávou ako dobytok. 7 období ti uplynie, kým nepoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva komu len chce. V tú chvíľu sa vyplnilo slovo Nabukadnesarovi. Bol vyhnaný spomedzi ľudí. Krmil sa trávou ako dobytok a jeho telo kropila nebeská rosa. Až pokiaľ nemal vlasy dlhé ako orlie perie a nechty ako vtáčie pazúry. Po uplynutí ustanoveného času som ja Nabukadnesar pozdvihol oči k nebu a môj rozum sa mi vrátil. Dobrorečil som najvyššiemu, chválil som a oslavoval večného, večne živého, lebo jeho vláda je večnou vládou a jeho kráľovstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovôlie nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol niečom zabraniť alebo mu povedať, čo robíš. A vtedy sa mi vrátil rozum. Ku znešenosti môjho kráľovstva sa mi vrátil môj skvejúci majestát. Moji radcovia a veľmoži ma vyhľadali, opäť ma dosadili do môjho kráľovstva, k mojej predchádzajúcej veľkosti sa mi pridalo ešte viac. A teraz ja Nabukadnesar chválim, vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky činy sú správne, ktorého cesty sú spravodlivé a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche. Pane náš, si pokoril jedného z najmocnejších ľudí a keď my otvárame tvoje slovo, tak častokrát my toto zažívame na sebe. Prosím, Pane, aby sme mohli spoznať, že ty vládneš. Aby si mohol zobrať našu pýchu, zlomiť ju, poraziť a viesť nás do podoby tvojho syna. Pane, prosím, urob túto knihu a Daniela 4 živou pre mňa, pre nás. Amen. Pýcha, arogancia. Málo čo nenavidíme viac ako arogantných ľudí, pyšných ľudí. Ľudí, ktorí si myslia, že sú nad zákon. Ľudí, ktorých postavenie alebo konexie im dovolujú robiť, že čo chcú. My sme nedávno, vlastne minulý týždeň sledovali, ako jeden opitý so 16 priestupkami zrazil 5 študentov, potom polícia vravila, že ešte bol arogantný a sme sledovali, že či mu jeho konexie pomôžu, či sa vyhne base, či ako to bude. Lebo vieme, že častokrát je toto realita, že tak sa to deje. Ľudia, ktorí žijú ako pupok sveta. Nedávno bola nitrianska polícia tou, ktorá ochraňovala istého podnikateľa. Sa nemusí bať, že mu dajú papuču na auto. Však to sú jeho ľudia. Toto nás veľmi vytáča. Arogancia, pýcha. Ešte špeciálne citlivé je, že kresťania, ktorí sú arogantní, tí nás veľmi vytáčajú. Tí, čo si myslia, že zjedli všetku pravdu, reformovanejší ako Calvin a charizmatickejší ako Duch Svätý, jeden autor povedal. Alebo politicky arogantní lídri. Na billboardoch slúžime ľuďom. Realita, keď sa dostanú k moci, zneužívajú ľudí pre svoj kapitál, pre svoje postavenie. Nás veľmi vytáča. Vodcovia tak sfanatizovaní svojou mocou postavením, že nemajú problém vyvraždiť desiatky, stovky, tisícky nevinných ľudí, ktorí sú inej rasy, iného náboženstva alebo iba inej národnosti. A toto sa dialo stále, keď pozeráme na históriu. To sa deje teraz, teraz to veľmi vidíme, lebo sa to deje za našimi hranicami. My sme išli s Maťom, sme bicyklovali na východnom Slovensku, boli sme veľmi blízko ukrajinskej hranici a tam mali akurát asi cvičenie a Ukrajinci tam strieľali. A sme sa fúha, také už také reálnejšie, že v akom svete vlastne my to vyrastáme. Ale potom sme si povedali, že toto je realita života. My to vidíme možno teraz, ale keby ste sa pred 10 rokmi presunuli niekde inde, išli do Afganistanu, navštíviť svojich veriacich priateľov do Iránu, do Číny, tak by ste videli, že my žijeme len takej ilúzii, že svet je bezpečný. To, že vidíme teraz, že niekomu prerastla moc cez hlavu a chce viac a viac a viac územia, to tu bolo stále. Vo väčšej či menšej miere. A v týchto momentoch sa pýtame, kde je Boh? Ako sa môže na toto pozerať? Má moc zvrhnúť týchto arogantných lídrov? Pyšných? A ak áno, tak potom prečo to nerobí rýchlejšie? Ale ešte jedna otázka, podľa mňa dôležitejšia. Že aj keď to urobí, aj keby zvrhol a pokoril, zastaví sa tento cyklus arogancie? Alebo len ďalší arogant sa dostane k moci? Po druhej svetovej vojne bol taký súdny tribunál pre vojnové zločiny a bol tam jeden, neviem, ak sa volá, jeden veliteľ, ktorý mal na starosti tú poslednú fázu, keď museli všetkých potom vyvraždiť, obesiť a tak ďalej, Židov a ďalších. Bol na tom, prišiel na súd a jeden Žid, ktorý mal vypovedať ako svedok, že mu vyvraždil rodinu celú, tak sa rozklepal a ušiel potom z pojednávania preč. Hneď novinári ho chytili, sa ho pýtali niečo v takom zmysle, že nedokázali ste sa pozerať na to zviera. A on povedal, že nie, to ma vyrušilo. Že mňa vyrušilo to, že som tam videl človeka, ako som ja a vy. A že som si uvedomil, že naozaj my ľudia sme schopní takýchto vecí. Jeden odíde, arogantný vládca, ale druhý príde. Ako z tohto výjsť? A nakoniec, keby Pán Boh chcel zraziť arogantných lídrov, nezrazí aj nás? Čo s našou pýchou? Sa veľmi teším, že sme v Danielovi a že práve hľadáme odpoveď na tieto ťažké otázky. Lebo ja neviem, ale ako kultúra naša bojuje proti arogancii pýche? Mne sa zdá, že viac menej nejak takto, hej, že ak je niekto arogantný, tak povieme, že to je kvôli jeho komplexom z detstva, pretože bol tyraný, pretože sa mu nedostávalo nejakej pozornosti a preto ho musíme utvrdzovať v jeho sebavedomí. A mu hovoríme, že ty si niekto. Nenechaj nikomu hovoriť ti do života. Ty si strojcom svojho sveta. A ten komplex menejcennosti, potom neviem, či náhodou nenahrádza komplex nadradenosti. Od toho, že sa šprtáme len v sebe, že ja to nedám, ja som na nič, ho vedieme k tomu, že a ty si lepší. Ty si niekto, ty si viac. Máme takú výzvu teraz, keď vychováme malé deti a Eliška má 4 roky bude mať a ona má teraz, veľmi ťažko sa nám ju vedie v tom, že keď ona stále povie, že ja som najrychlejšia. Že dobre, tak zle, niekedy to je také, že ja sa nechám, aby ma obehla, ale nechcem zase, aby si myslela, že je najrychlejšia na svete, lebo sú žiaľ aj rýchlejšie dievčatá a ju obehnú a potom plače, lebo ona je najrychlejšia. No ale ako ju viesť? Ako utvrdzovať ju v tom, že je najrychlejšia naozaj? Je to veľmi náročné. A mať múdrosť, ako to robiť, ako ju nevychovávať s komplexom ani menejcennosti, ani nadradenosti. Lebo tí ľudia s komplexom menejcennosti sú pyšní, neslúžia iným, sú stále zameraní na seba, závidia, žiaria, stále ja. A z nadradenosti, s komplexom nadradenosti, tiež neslúžia iným, ale zneužívajú iných. Ako z tohto neporiadku von? Ako s pyšnými vládcami, ale aj s pýchou v nás, Daniel 4. Tak sa poďme pozrieť do tejto 4. kapitoly a pozrieme sa na ňu v takých dvoch bodoch. Jeden je, alebo už ten háček bol samostatný bod na 15 minút, takže už iba dva body. Jeden je, že pýcha vedie k strate rozumu a druhý je taký paradoxný, že pokora vedie k právej múdrosti. Pýcha vedie k strate rozumu, Nabukadnecar stráti rozum, stane sa z neho zver a potom, keď uznáva Božiu vládu, keď je pokorný, tak dostáva znova múdrosť. Vrátil som sa k rozumu, hovorí Nabukadnecar. Tak sa na to pozrime, teraz na ten prvý bod, že pýcha vedie k stráte rozumu. Tá celá kapitola je inak zvláštna v Danielovi, lebo to nepíše Daniel, ale to píše kráľ Nabukadnecar. Je to jeho svedectvo. Autorom je v podstate sekulárny kráľ, a je to akosi svedectvo jeho, niektorí hovoria, že obrátenia, ale minimálne uzdravenia z pýchy. Začína, že ja Nabukadnesar, druhý verš, som bezstarostne žil vo svojom dome. Dobre sa mi darilo v mojom paláci. A to si skúste predstaviť, tú bezstarostnosť. Je to jeden z najväčších panovníkov. Babylonská ríša, historici vedia, bola jedna z najväčších. On sa nepotrebuje veľmi báť cudzieho vojska, lebo skoro všetky vojska jemu patria, sú jeho. Všetky armády sú jeho. Absolútny monarcha v tomto období. On sa tiež nemusí báť, že dostane papuču, no, na ťavu, neviem. Lebo polícia je on vtedy, v tom čase. No a potom tento kráľ píše o tom, že ako sa svokol, ako bol neľudsky pokorený, zrazený na zem, že jeho život sa rozpadal na kusy a ešte on o tom hovorí s radosťou. Hovorí o svojom ponížení a sa z toho teší. Prečo? Lebo táto choroba, ak to bola choroba, bola pre neho len bolestivou, ale účinnou liečbou niečoho, čo ho znútra zabíjalo. Verím, že to bola práve tá pýcha, o ktorej píše Nabukadnesar. To, z čoho bol vyliečený, bola pýcha a to je v každom z nás. Keď sa pozrieme na poslednú vetu, tak to je pointa tej celej kapitoly a to je, že Pán Boh má moc, jeho vyvyšujem, lebo on môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche. A hovorí o sebe, o svojom svedectve, o svojom uzdravení z pýche, o svojom pokorení. Pýcha vedie k strate rozumu. Ako sa prejavovala jeho pýcha? Tak sa skúsme hneď pozrieť, trošku preskočíme na verš 26. Keď máte Biblie, tak si sledujte. Verš 26. Kráľ po uplynutí 12 mesiacoch, ako bolo predpovedané, sa prechádza na streche kráľovského paláca Babylonu a hovorí, či toto nie je veľký Babylon, ktorý som vybudoval svojou veľkou mocou ako kráľovské sídlo, slúžiace v znešenosti môjho majestátu? Čo hovorí zle, mi povedzte. Čo tu hovorí nesprávne? Veď to bol on, kvôli komu babylonská ríša bola obrovská, aj nádherná, postavil také záhradné, také záhrady veľmi pekné, zelené. Čo tu je zle? Ako sa prejavuje jeho pýcha? Problém je, že pripisuje vlastníctvo niečomu, čo je dar. On si myslí, že je autorom niečoho, čo potom neskôr Daniel hovorí, že to je dar. Keď dostáva trest, tak ten trest končí, verš 22, že kým nespoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva komu len chce. Hovorí, to, že vládneš, Nabukadnesar, je kvôli Bohu. To, že vládneš, to, že máš múdrosť, to, že máš moc, to sú Božie dary. Toto Daniel veľmi dobre pozná v celej knihe Daniel. Napríklad v 2. kapitole sme už hovorili, že on sa modlí, nech je požehnané Božie meno od vekov až na veky, lebo jeho múdrosť aj sila, jeho je múdrosť aj sila. On mení obdobia a časy, on zosadzuje a ustanovuje kráľov. On dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. Daniel vedel niečo, čo Nabukadnesar nevedel. Že všetko, čo Nabukadnesar má, je Boží dar. Uvedomujeme si my toto. Bola by toto Danielova modlitba našou modlitbou? Bože, ty ustanovuješ, ty dávaš múdrosť, ty zariadzuješ podmienky. Ty si darcom a my sme prijímatelia tvojich darov. Skúsim jednoduchšie. Pýcha, duchovná pýcha, sa pozerá na veci v živote a hovorí, dal som to. I did it on my way. Ja som si to odmakal. Je to kvôli mne, alebo ešte lepšie, pýcha sa pozerá na tvoj život a hovorí, ja som si to zaslúžil. A pozerá sa na veci v našich životoch s istým postojom zaslúžníctva. Zaslúžil som si to. Ak sa mi darí, čo robím? Tak hovorím, že mám sa lepšie ako ostatní, lebo som si to odmakal. Lebo som bol múdrejší, pracovitejší, preto si to zaslúžim. Ak sa mi nedarí, mám ten istý postoj, len hovorím, že trpím viac ako všetci ostatní. Život nie je fér, Ja si to zaslúžim. Ja si nezaslúžim takto trpieť. Ja si zaslúžim niečo iné. To isté. A potom pokora, opak pýchy. Pokorný človek prijíma veci ako čistý dar. Áno, je falošná pokora, ktorá hovorí, ja si nič nezaslúžim a nič nechcem. Nič mi nedávajte. Ale tá pravá pokora prijíma veci ako čistý dar, ako milosť. To je veľká revolúcia v živote, keď objavujeme, že naše deti, ktoré máme, sú Boží dar. A to znamená, že ak sa niečo pokazí, ja nemusím upadnúť do depresie, to je Boží dar. Ale je to Boží dar zverený nám, rodičom, čiže máme plnú zodpovednosť sa za nich starať. Alebo peniaze, možno, že lepší prípad, neviem. Je to Boží dar. Naše peniaze sú Božie peniaze. On nám dáva zamestnanie, on nám dáva múdrosť robiť v tom zamestnaní, on nám dáva tie peniaze. Ale mať ich, spravovať Božie peniaze, je zodpovednosť. Ich nedám, neroztrieskam, ako len ja chcem. Prijímam ich ako Boží dar. Keď raz ma zastavil jeden, nemyslím si, že bezdomovec, ale niekto, kto žobral peniaze pri Tesku, a vtedy neviem prečo, tak do mňa prišiel, hovorím, že ale ja to nie sú moje peniaze, to sú Božie peniaze a teraz vidím, že by nebolo zodpovedné vám ich dať. No, a neviem, či to nebola vyhovorka možno. Ale máme v správe niečo, čo je Božie. Ak žijem v mentalite, že ja si to zaslúžim, tak potom, ak to stratím, tak idem zošalieť. Lebo ja som si to zaslúžil, ako mi to mohol niekto zobrať. Naše hádky na začiatku manželstva s Natáliou, ja si zaslúžim, aby si mi venoval pozornosť. Ja si zaslúžim trocha rešpektu. A áno, je zdravé očakávať rešpekt, uznanie, pozornosť, áno, ale ak si myslíme, že si to zaslúžime, dávame taký tlak na toho druhého, ktorý sa nedá zniesť. Dobre, Nabukadnecar pozerá na Babylon, hovorí to ja. Nie Boží dar, to ja. A kam ho jeho pýcha doviedla? Všimajte. Pozeráme ten obraz vo veršoch 28 až 30 a vidíme, že stratil rozum. Pýcha ho pripravila o rozum. Nevieme presne, čo sa mu stalo, či si myslí, že je zver, či nejaká mentálna choroba. Papa travičku, behá polonahy. Vyženúťa spomedzi ľudí, verš 29. Budeš prebývať s polnou zverou, budeš sa živiť trávou ako dobytok. A 7 období ti uplynie, kým nespozná, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva komu len chce. 30 sa to vyplnilo, bol vyhnaný spomedzi ľudí, krmil sa trávou ako dobytok a jeho telo kropila nebeská rosa, až pokiaľ nemal vlasy dlhé ako orlie perie a nechty ako vtačie pazury. Ja verím, že sa to naozaj stalo, ale myslím si, že to tiež, že je to aj veľmi symbolické, lebo pýcha nás skutočne mení na zvery, na zvieratá. Strácame empatiu, lebo však len my. Rozpadajú sa nám vzťahy, nevieme objektívne rozmýšľať, sme zameraní len na seba a v tých najhorších možných momentoch robíme desivé veci, lebo sme veľmi posadnutí svojim egom. A to mne sa stačí pozrieť do zrkadla. Stačí, že mňa niekto krivo obviní a už vidím moje zranené ego, nafúknuté ako balón, fučím, kričím. Pýcha nás mení na zvery. Pýcha vedie k strate rozumu. Z Nabukadnecara sa stáva zviera, lebo Pán Boh ho pokoruje. Lebo on je ten, ktorý povyšuje ponížených, ale pokoruje povýšených. A keď toto čítali Židia, túto časť, v exíle, museli byť pozbudení. Pozbudení, že Nabukadnecar vládne len preto, že Boh to tak chce a že ho môže pokoriť, že ho môže ponížiť, že arogantný líder môže padnúť, že ho môže zobrať vládu. To nie Babylon vládne, ale Pán Boh vládne. A my by sme mali byť tiež tým pozbudení. Ale potom sa hneď pýtame, že ak to je tak, ak má moc zvrhnúť týchto arogantných lídrov, prečo to neurobí? A keď sa vrátime k tým Židom do exilu, prečo Boh Nabukadnecara potom vracia na trón späť? Ich tyrana v podstate. O čo Pánu Bohu ide? Myslím si, že mu ide viac ako len o to, že ukázať, že má moc poraziť pyšných vládcov. Ale že chce ukázať, že dokáže poraziť pýchu samotnú. Pýchu, ktorá nie je len v tom kráľovi, ale ktorá je v nás. Kapitola 6, potom ďalšia, to je paralela, naozaj končí tým, že Pán Boh napomenie jeho vnúka, tiež arogantného lídra, a v ten deň zomiera, padá, kráľovstvo končí. Pán Boh má moc súdiť, je zvrchovaný súdca. Ale táto kapitola takto nekončí. Táto kapitola ide ďalej, on kráľa vracia na trón, ten príbeh pokračuje, lebo má čo povedať. A sa dostávame k tomu druhému bodu. A teraz od pýchy sa pozrieme na pokoru a na to pokorenie Nabukadnecara. Pokora vedie k pravej múdrosti. Verš 22. Vyženú ťa spomedzi ľudí a tak ďalej a na konci, kým nespoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva komu len chce. Dovtedy malo trvať jeho poníženie, kým nespoznáš, že on je obdarovaným. Kým nespoznáš, že všetko, čo má, je len z Božej milosti. Že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka. Takto vyzerá práva pokora. Uznanie, že Pán Boh vládne. Že je to číra jeho milosť. Minulý týždeň, neviem kedy, stredu, som bol u zubára 5-krát s tým istým zubom a po 4 mesiacoch bolesti zrazu už ma nebolí zub, ten jeden. A som strašne bol taký vďačný, že som si začal vážiť, že aké to je krásne, keď nás nebolia zuby. Som bol vďačný za to, za zdravie, ktoré nám Pán Boh dáva. A plný uvedomenia, že zdravie je naozaj Boží dar. No vtedy si to uvedomíme, keď sa deje niečo ťažké. Naše auto, starý Citroen, je Boží dar. Máme novú prácu, to je Boží dar. Dosiahli sme nejaké vzdelanie, je to Boží dar. A ja viem, že by sme mohli povedať, že ale veď ja som makal na to. Som sa učil. Ja som naozaj zarábal preto, aby som si to kúpil. A mohli by sme povedať, že to je kvôli nám, že som si to odmakal, ale nie je to tak, ani objektívne to tak nie je. A teraz si len predstavte, že stačilo by, že by ste sa narodili v slámoch niekde v Afrike ako 10. dieťa rodičov, kde otec zomrel, bo ho niekto zjedol, by si mohol makať koľko chceš a túto prácu by si nemal. Jeden taký analytici hovoria, že skoro 90% z toho, čo máme, je kvôli okolnostiam. Genetika, výchova, prostredie, dané storočie, do ktorého sme sa narodili. Skoro nič není kvôli tomu, že si si to odmakal. Tak sme vďační Pánu Bohu za to, kde nás postavil, akú genetickú predispozíciu nám dal, aké prostredie, do ktorého prostredia nám zložil. Ďakujeme za to Bohu. Uznávame, že on je darca a my sme obdarovaní. K čomu vedie práva pokora? Uznanie, že Boh je darca. 31. verš. Po uplynutí stanoveného času som ja, Nabukadnecar, pozdvihol oči k nebu a môj rozum sa mi vrátil. Zdvihol som oči k nebu, začal som chváliť Boha, uznávam, že Boh tu vládne a môj rozum sa vrátil. Vidíte ten paradox? Kým on hovorí, že ja som kráľ, pýcha ho mení na zviera, stráca ľudský rozum a pokora, uznanie, že Boh vládne, vtedy rozum dostáva. Sa mi trošku zdá, že to je opak toho, čo dnešná kultúra, čo dnešok vraví. Musíš veriť sebe a vtedy budeš múdry. A naopak, keď uznávaš Boha, že veríš v Neho a nie v seba, tak to je slabožské, to je hlúpe. Nabukadnecar pochopil, že to je pravý opak. Šalamún, najmúdrejší človek na tejto zemi povedal, dobre to vedel, povedal, že skutočná múdrosť je bázeň pred Hospodinom. To je počiatok múdrosti. Pozdvihol oči k nebu a jeho rozum sa navrátil. Jeden z najúspešnejších dobyvateľov sveta z ľudskej perspektívy, najmocnejší z ľudí, píše, chválim a vyvyšujem kráľa nebies. A potom dostáva ešte väčšiu moc, ešte väčšie bohatstvo. Není to aj skúsenosť mnohých nás, keď žijeme v pýche, ktorá by nás mohla zničiť, keď kričíme, ja si to zaslúžim, to je moje, ja som si to vybojoval. Zažili ste tie momenty, kedy Pán Boh vás pokoruje, kedy vás zloží na opatky? A keď áno, tak viete, že je to trpké, bolavé, ale viete, že to prináša ešte viac oslobodenia. Že je to bolesť, ale oslobodzujúca bolesť. V Narnia 3, to my teraz pozeráme veľmi s našimi deťmi, príde mladý, pyšný, arogantný chlapčisko, rozmaznaný Eustas, príde do Narnie a uvidí poklad, tam zaspí v tom poklade, zobudí sa a C.S. Lewis píše o tom, že on sa potom zmení na draka a on hovorí, že on sa zmenil len na to, čím v skutočnosti vždy bol. Že to dračí poklad ho ovládol, ale on vždy bol tým, kým teraz aj vyzerá, že je. A on, keď potom vlastne sa snaží prechádzať tou zmenou a ponížením a všetkým a chce sa zbaviť toho, že nechce byť drak, tak prichádza Leo, vo filme to je také divné, že on ho dýchne a on sa potom zmení, ale v knihe to je tak, že vlastne mu povie, že musíš odhodiť toho draka. A on začne sa lúpať a už myslí, že pohode pozerá, ale to je len prvá vrstva z tých 1000 dračích vrství. A potom skúša a zistí, že on nevie, že on stále je drak. Že nech robí, čo chce, nech to dáva dole, nevie. A potom Aslan povie, no ale som ti nepovedal, že to musím urobiť ja. A vtedy so svojimi pazurmi sa bodne do mladého Eustasa, do draka a vtedy ho začne Aslan vyzliekať. Hovorí, že je to bolavé, bolelo ma to, ale potom sa z neho stáva znova chlapec a hovorí, že to bola najkrajšia bolesť, ktorú zažíval. Toto zažívame my, keď Pán Boh nás pokoruje, keď nás uzdravuje z našej pýchy. Keď to naše ja si zaslúžim bere preč, keď našu pýchu zráža, ale my to preč sami nedáme. Potrebujeme Jeho. Potrebujeme nechať Pána Boha konať Jeho dielo. Je to bolavé, ale je to vyslobodzujúca bolesť. Pán Boh má moc zraziť arogantných vládcov, pyšných vládcov, ale aj pýchu samotnú. Boh zosadzuje arogantné vlády a komunizmus na večné časy padol, nacizmus nenormálne veľký padol, ani kapitalizmus není najlepšie riešenie, nezaručuje bezproblémový život či demokracia. A história nás učí, že kým kráčame po tejto zemi, tak my nedocielíme stabilitu, slobodu pre všetkých, spravodlivosť. Biblia hovorí, má na to aj riešenie, hovorí, že kým na tejto zemi bude pýcha, tak sa to ani nepodarí. Preto Pán Boh nechce poraziť len pyšných, chce poraziť pýchu samotnú. Preto prišiel na zem. Nabukadnecarova ríša padla, potom boli Medopržania, padli a potom na prelome storočia bola rímska vláda, opäť obrovská vláda. Prišiel Ježiš, všetci očakávali, tak teraz zosadí rímskeho panovníka. Kedy už zasadne na trón? A Ježiš, Boh, ktorému všetko patrí, nesmeruje na trón rímsky, ale smeruje na kríž. Ten, ktorý má neobmedzenú vládu, ktorý Daniel hovorí, že zosadzuje kráľovstva, nastoluje kráľovstva. On posiela svojho jediného syna na kríž. Do najväčšej hanby, poníženia, pokorenia. Ale on nepotreboval lekciu, jak Nabukadnesar. On nepotreboval lekciu z pýchy, z pokory. Nešiel tam kvôli sebe. Šiel tam preto, aby ukázal, že má moc poraziť pýchu samotnú, pýchu v nás. Keď my hovoríme, že ako si to my všetko zaslúžime, tak sa len pozri na Krista, ktorý si nezaslúžil kríž. Dobrovoľne šiel znášať trest za našu pýchu. Najbližšie, keď sa pohádate s niekým a budete plní toho, že ja si zaslúžim, pozri sa na kríž. V Vzdal sa, pokoril sa a Boh ho povýšil nad všetko. Boh prišiel poraziť nielen pyšných, ale pýchu samotnú. A chce nás uzdravovať, chce nás zachraňovať. Keď zachránil kráľa sekulárneho Nabukadnezara, môže zachrániť aj nás, i našich priateľov. Tak sa modlíme, aby Pán Boh nás uzdravoval z našej pýchy. Sa modlíme, že chceme byť pokorní ako Tvoj syn. Chceme Ti dôverovať, že Tvoj Duch Svätý bude v nás pôsobiť. Bude nás premieňať, aby sme išli cestou pokory, ktorou kráčal Tvoj syn. My nie sme šéf, Tvoj syn je. Teraz ja Nabukadnezar chválim a vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky činy sú správne, ktorého cesty sú spravodlivé a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v píche. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, náš dobrý a zvrchovaný Boh, dobrý darca a mocný Pán, že si poslal svojho syna, aby nielen zrazil nejaké vlády arogantných lídrov, ale ktorý prišiel uzdraviť naše srdcia od pýchy, ktorý nás prišiel znova povolať do niečoho, kde nám je najlepšie, do Tvojej vlády, pod Tvoju vládu. Prosím ťa, Pane, pracuj v nás, prosíme, daj, aby sme boli ochotní tomu, aby si zarval do nás svoje pazúry oslobodzujúce a vyliečujúce a liečil nás, aby sme viac a viac napodobňovali Tvojho syna, ktorý bol tichý a pokorný srdcom. O to ťa veľmi prosíme. Amen.